Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Datu ekonomikoekin abiatuko dugu gaurko Iruñerrian gaur albiste kontakizuna. Nafarroko gobernuak gaur helarazi du aurrekontuaren aurreproiektua Kontseilu Ekonomiko eta Sozialera 6.400.000 euro lirateke eta aurrekontu horren erdia baino gehiago osasun, hezkuntza, eskubide sozial, etxebizitza eta kultura departamentuetara bideratua dago. Alor soziala ari da bere iritzia ematen, ELA eta LAB sindikatuek ez dute begionez ikusi, LABek erreforma fiskal sakona galdegin du kapital errentak privilegiatu izateari uzteko, ELAk gizarte berdintzaleago bat lortzeko proposamenak faltan sumatu ditu. REAS Nafarroko Ekonomia Solidarioaren sareak ere ez du ikusten ekonomia eredu eraldaketarik dakarrenik. Hori, gobernuak aurkeztutakoa, iaren 30ean iritsiko dena parlamentura, bestea da Iruñeko udalak aurkeztu duena, inoizko aurrekonturik dirudunenak izanen dira 288 milioi eurorekin. Aurrekonturen 140 gastu sozialera bideratuko dute, 113 iria hobetzera eta 118 milioi inbertsiora bideratuko dute. Joseba Siron alkatea.
Bost, lehentasun hauetan aipatuko nuke lehenengo eta behin hiri proiektuak. Bigarrenik etxe bizitza plana. Etxe bizitza dela hiritarren kezken artean haundiena. Auzo plana badelako udal gobernuaren lan jarduera hiriaren azken txokoraino eramateko tresna. Gastu soziala baita ere aipatu nahiko nuke. Atzean inor gera ez dadin. Hori da guretzat printzipio nagusi bat eta azkenik elkarbizitza.
Udal taldea osatzen duten alderdiek aurkeztu dituzte irirako aurrekontuak eta orain negoziazio aldia zabalduko da alik eta babes gehien izan dezaten aurrekontuek. Azaroaren erdialdean onartuko dituzte udal batzordean eta azaroaren 28ean osoko bilkuran aztertuko dituzte. Helburu dute urtarrilean indarrean sartzean eta horien gainean lanean hastea. Urriak 25 ditu gaur ostirala da, eguerdion guztioi Euskal Herri Irratian bestelakoak ere nabarmenduko ditugu lerroburuetan.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Etxebizitza alorrean Nafarroak darabilzkien politikak eredugarriak direla esan du gaur Espainiako Etxebizitza Ministro Isabel Rodríguezek. Batzartuta izan da gaur Maria Txibite lehendakariarekin eta Etxebizitza Kontseilari Begoña Alfarorekin. Iragarri dutena da urtea amaieran nahiko luketela Etxebizitza legearen erreforma onartua izatea, tentsio handiko eremuak izendatu eta modu horretan alokairuen prezioei muga jartzea. Salorioskotari ere eraginen lioke lege aldaketak. 2025ko maiatzaren 15tik 25era bitartean eginen dute Euskaraldia eta atzo azaldu zituzten laugarren aldiaren nondik norakoak Nafarroko antzerki eskolan. Euskaraldia da euskararen erabileran eragiteko tresna, bide eta modu masiboena antolatzaileen esanetan, izan ere 320.000 herritar baino gehiago dira Euskaraldian noizbait parte hartu dutenak. Herritarren hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial gisa ere Euskaraldiak eraginkortasun handia duela gaineratu dute eta hala ere badituela mugak. Euskaraldia ez da kanpaina huts bat, ariketa sozial bat baizik, euskararen erabilera biderkatzeko ahaleginean ezinbestekoa, baina ez da nahikoa. Horregatik iraunkorrago izateko erronka jarri dute. Eta ostirala izan da, proposamen zenbait ere bildu ditugu, gaur Untaz eta Hartaz ikuskizuna eskainiko dute Nafarroko Antzerki Eskolan, Ruper Ordorikak eta Joseba Sarrionandiak. Bihar Ni ikuskizunarekin iritsiko da Julen Tegeria eta Bardoak txapelketa iritsi da finalera, bihar izanen da Garesen. Horiek guztietan sakondu aurretik, kalean zer giro den ere begiratuko dugu, euri ari du noiz nahi, eta zerua goibel dugu gaur, gris kolorean nagusitzen da, odeiek dute estalia zerua, eta ala izanen da asteburuan ere iragarpenen arabera. Euria erruz botako omen du gaur eta bihar, eta igandean atertzera joko du, eta ostartaren bat gehiago zabalduko omen da. Hotz sentsazioa izanen dugu hori bai, ibarrukituko aizea ibiliko delako. Une hauetan Iruinean, 17 gradu ditugu.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gau.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Voy a pillarme.
Bizi un euro de naque mandada, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tantaraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Hemen da Nafarroako edizioaren azoka. Urriaren 23tik 27ra Sarasate pasealekuan. Nobedadeen aurkezpenak, idazleen liburuen sinatzeak, hitzaldiak, ez galdu kulturarekin hitzordua. Zatoz, eman bostekoa kulturari eta murgildu liburu bakoitzaren istorioan. Antolatzailea Editargi, babeslea Nafarroako Gobernua.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Orain 2024ko ereduetan deskontuak eskuragarri, deitu eta informa zaitez.
Iruñerrian gau, albisteak.
Diru kontu ez hitz egiten abiatuko dugu gaurko Iruñerrian gaur albiste kontakizuna. Nafarroko gobernuak gaur aurkeztu dio aurrekontuaren aurreproiektua, kontseilu ekonomiko eta sozialari eta iragarri du noiz iritsiko diren parlamentura, Unailako eguerdion.
Eguerdion Maialen, datorren asteazkenean urriaren 30ean aurreikusia du Nafarroko gobernuak aurrekontuen aurreproiektua onartzea eta ondoren parlamentura bidaltzea bertan eztabaidari hasiera emateko. Horretarako nahita ez aurkeztu behar du aurrekontu aurreproiektua kontseilu ekonomiko eta sozialaren aurrean gaur egin bezala. Arasti kontseilariak jakitera eman duenez eta gastu ez finantziarioa kontutan hartuta, aurrekontuek 1.1%-ko igoera izango dute. 5.986 milioi eurokoak izango dira. Nafarroak defizitari eta zorpetzeari buruzko datu onak mantendu ditu azken ekitaldietan. Hain zuzen ere horregatik, gobernuak abian jarri du aurrekontu eraginkortasunerako programa, aurreko urteetan sortutako soberakinekin inbertsioak egin ahal izateko. Aurrekontuen izaera soziala ere azpi marratu du Arastik, gastuaren 145%, baino gehiago osasuna, hezkuntza, eskubide sozialak, etxe bizitza eta kultura bezalako gaietara biberatuko delarik.
Aurrekontu hori begira jarri dira Alor Sozialitek ere, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuaren eta REAS Nafarroko Ekonomia Solidarioaren saretik besteak beste.
Bai, eta guztiek zerga erreforma fiskal sakona eskatu diote gobernuari, aberastasunaren birbanaketa egokia egin alizateko. Hala ere, Komisiones Obrerasek ongi baloratu ditu aurrekontuak eta UGT sindikatuak ere aurrekontu proiektua txalotu du eta errekursoak azkunde ekonomiko eta soziala albidetzeko aprobetsatzeko eskatu du. Bere aldetik CNEC, Nafarroako Enpresarien Konfederazioak, azpiegituretan inbertsio gehiago eskatu ditu, baita autonomo eta enpresa txiki eta ertainentzako laguntza gehiago. Kritikoagoak izan dira sindikatu abertzaleak, LABek nabarmendu du Nafarroak Europan dagoen presio fiskala eduki ezkero, 1.800 milioi euro gehiagoko diru sarrerak izango lukeela. Bestetik, salatu du gobernuak ez duela zerbitzu publikoak indartzeko benetako apustua egiten. Elaren esanetan, estatuari egindako ekarpenak, zor publikoaren ordainketak eta itzaleko bidele sariak aurrekontuen laurden hartuko du. Salatu du alaber aurreproiektuak ez duela aurreikusten gobernuaren ardurapean dauden gatazkak konpontzea, hezkuntzaren edota zarren egoitzaren adibidez, edota osasun gastuak barne produktu gordinarekiko pisua galduko duela. Azkenik REAS, Nafarroko Ekonomia Solidarioen sareak berretsi du gobernuak ez duela eredu ekonomikoaren aldaketa baten alde egin eta aurrekontuek ez dituztela albidetuko biztanleria ahulenak behar dituzten egiturazko aldaketak.
Bada, Nafarroko gobernuaren aurre proiektu horretatik Iruñeko udalera joko dugu, aurrekontuak ere ezagutu baititugu. Agerraldia eskaini dute gaur EH Bildu, Geroa Baiketa zurekin Nafarroako kideek. Inoizko aurrekonturik handienak izanen ditu Iruñeak 2025ean eta diru hori bost ardatz nagusitan baliatuko ditu udalak: hiri proiektuetan, etxe bizitzan, auzoplanetan, gastu sozialen eta elkar bizitzan. Joseba Sironda Iruñeko alkatea.
Behar izanetatik hurbilago dagoen hiria eraikitzen jarraitzeko bide orria da. Obra handien eta egunerokoen gauzetan benetan garrantzitsuak diren hobekuntza txikien aurrekontuak dira.
287,6 milioi euro guztira, 140 gastu sozialera bideratuko dute eta 125 hiria hobetzera. Inbertsioetan ere gorakada nabarmena, 2023an baino 126 gehiago eta aurrekontuen 113 dira, ia 118 milioi euro. 100 eurotik 99 gastu sozialera bideratuko dituzte, aurrekontuak izan daitezela zaurgarrienen aterpe, horixe nahiko lukete hiriko alkateak esan duenez. Ambizio handiko aurrekontuak dira eta eraldatzaileak gaineratu du Asiron honek urtarriaren lehen egunetik nahiko lukete indarrean izan. Hori izan dadin negoziazio aldia zabalduko da orain Garbine Bueno ogasun zinegotzia da.
Orain, bueno, ba negoziatzeurako tarte bat irekitzen da. Aurrekontu hauek gehiengo zabal batekin nahi ditugu adostu. Orduan, orain tarte hori irekitzen dugu, azaroaren erdialdean gobernu batzordean aprobatuko dugu proiektua eta azaroaren 28an osoko bilkura berezia egingo dugu aurrekontu hauek aprobatzeko. Gure helburua baita urtarrilean indarrean egotea aurrekontu hauek.
Gizarteratzea eta berdintasuna bultzatuko dira aurrekontuen bitartez, mugikortasun jasangarria eta kultura eta parte hartzearen sustatzea ere albidetuko dituzte. Geroa Baiko zinegotzia da Mikel Armendariz.
No es solo una serie de cifras, es el reflejo de la voluntad colectiva para construir una Iruña mejor y responde a un objetivo claro, construir una Pamplona de futuro unida y con igualdad de oportunidades para todas las personas.
Inorratzean utziko ez duen aurrekontua dela uste du zurekin Nafarroa taldeko zinegotzi Txema Mauleonek 3,2 milioi euro bideratuko dituzte etxerik gabekoei arreta eskaintzeko 2023an baino 180% gehiago da hori.
Estamos ante unos presupuestos que podemos de calificar de los mejores posibles, probablemente los mejores que ha tenido nunca la ciudad y que demuestran la oportunidad y la necesidad y la mejora que ha supuesto para Pamplona y Iruña.
Aleginduko dira gaur aurkeztu dituzten aurrekontu horiek aliketa babes zabalena izan dezaten. Espainiako etxebizitza ministroa izan da gaur Iruñean, Maria Txibite lehendakariarekin eta Begoña Alfaro etxebizitza kontseilariarekin batzartuta izan da, etxebizitza sarbidearen inguruan hitz egiten, Bidane Beloki eguerdion.
Eguerdion bai, etxebizitzaren maila izan da aste honetan Madrilen eta testuinguru honetan Nafarroako etxebizitza politikak izan dituzte aztergai. Estatuko lurraldeetako presidenteekin bilera egiteko asmoa azaldu du gaur ministrak, irtenbideak proposatzen hasteko eta bere bitartean Nafarroako politika publikoak balioan jarri ditu. Hiru bide proposatu dituzte etxebizitzarako sarbide zailtasunei aurre egiteko, publiko gehiago babes ofizialeko etxe bizitza gehiago eraikin alizateko, tentsio handiko eremoak izendatu alizatea alokairua mugatu eta salerosketa erregulatzeko, eta etxe bizitzen birgaitzea etxe gehiago eskuragarria egon daitezen. Lehenengo neurrien berri jaso dugu jada aste honetan, Iruñeko udalak eskuragarri jarriko baititu lusaiak alokairu sozialeko 280 etxe bizitzara ikitzeko. Nafarroako gazteentzako etxe bizitzen 165 izango da emantzipazioa errazteko. Eta parlamentuan ere bestelako negoziazioetan ari dira, EH Bildu zurekin Nafarroa eta geroa bai tentsioguneak izendatu alizateko eta hala baldintzak moldatu alizateko. Horren alde egin du gaur Maria Txibite foru presidentak.
Para modificar el artículo 97 de la Ley Foral de Derecho a la Vivienda y que es la que nos va a abrir el camino a poder limitar los precios de alquiler y la compraventa en las zonas del mercado residencial declaradas como tensionadas.
Baliabideak iraunkorrak izan behar direla eta ez unen uneko konponbideak adierazi du Isabel Rodríguez ministrak eta etxe bizitzarako eskubidea etorkizunean ere bermatu alizateko. Izan ere babes ofizialeko kalifikazioa duten etxe bizitza asko kizaera hori galdu dute azken urteotan eta neurri horri ere mugak jarri nahi dizkiote. Estatuko aurrekontuetan etxe bizitzak birgaitzeko eta energia egokitzapena egiteko partidak azertuko dituztela gaineratu du ministrak, hori baita etxe bizitza sarbidearen arazoari aurre egiteko hirugarren neurria.
Promover que esa acción rehabilitadora sea capaz de movilizar viviendas para atender también la tensión que en estos momentos tiene el alquiler en todas las grandes ciudades en nuestro país.
Administrazio eta erakunde guztien lankidetza eskatu du etxebizitza ministroak eta babesa larazi dio gobernuari politika publikoen alde egiten jarraitzeko.
Udaberrian 2025eko maiatzaren 15etik 25era eginen da laugarren euskaraldia. Euskararen erabileran eragiteko daukagun tresna bide eta modu masiboena da euskaraldia, hala definitu du euskaraldiko koordinatzaile Goiatz Urkijo kariketa hori. Izan ere, eta emandako datuen arabera, 320.000 herritar baino gehiago dira euskaraldian noizbait parte hartutakoak. Gainera, hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial gisa duen eraginkortasuna aski frogatua geratu da edizioz edizio egin izan diren ikerketetan. Hala ere, antolatzaile gogorarazi nahi izan dute euskaraldiak ere badituela mugak. Euskaraldia estelako kanpaina huts bat, ariketa sozial bada euskararen erabilera biderkatzeko ahaleginean ezinbestekoa, baina ez nahikoa. Horregatik, euskaraldia ulertu, ikusi eta bizitzeko modua aldatzea proposatu dute antolatzaileek. Reset egitea, berrabiaraztea, izan ere, azken edizioaren ondoren gizarteko 10 eragile eta herritarrekin batera egindako hausnarketa prozesuaren ondorioetako bat da euskaraldiak berrikuntza behar duela. Herritarrengan berriz ere ilusioa masiboki piztuko badu. Bada antolatzaile ausardiaz eta gogoz heldu diote erronka horri. Aritz Santa Maria da Euskaraldiko kidetako bat.
Zergatik behar dugu Euskaraldia? Bada Euskararen erabilera erdigunan jartzen duerako, edo ez delako Euskararen aldeko kanpaina hutsa besteak beste. Eta argudio horiek abia puntu ditugula, ba, jada batzare batzuk martxan hasi dira, aurrelanketan hasi dira, zuk esan bezala maiatzean eginen dugu ariketa soziala, eta hortik aratago egingo den edo sortuko den mugimendua izango da Euskaraldia bai.
Euskaraldia gaindituko duen Euskaraldia bat nahi dute beraz, eta ez dute nahi Euskaraldia egun jakinetara bakarrik mugatzen den ariketa soziala izaterik. Nazio mailan Euskararen lurralde osoan eta denok batera egiten dugun dinamika zabaldu egin nahi dute denboran eta gizartean. Laugarren edizioaren leloak berak, elkar mugituz egingo dugu, aktibazioari, mugimenduari, emozioi eta batak bestearengan dugun eraginari egiten die referentzia. Euskaraldiaren oinarria mantendu eginen da, eraginkorra delakoan, partaideek rol bat hautatuko dute, izen eman, eta 11 egunez dagokien txapa jantzita eginen dute ariketa.
Horretan ez dugu aldaketa, belarri pres eta ahobizi rolake izango ditugu aurten ere aukeratzeke, eta horretan momentuz ez dugu aldaketarik.
Entitateek eman dezakete izena dagoeneko, eta norbanakook martxotik aurrera hautatu beharko dugu belarri prest edo ahobizi izan. Eta Euskaraldia aurkeztu duten egun berean jakin dugu Nafarroko gobernuak bere 13 departamentuetako Euskara planak onartu dituela, Juan Cruz Lacasta.
Hala jakinarazi zuen atzo parlamentuan Ana Oio kontseilariak EH Bilduren galdera bati erantzunez. Planok departamentuek eguneroko funtzionamenduan zein herritarrekiko harremanetan dituzten hizkuntza premiak zehazten dituzte.
Aurrera pausada, departamento guztietako plana ja onartuta dago, eta gainera departamento bakoitza haien debidunen plazari buruzko proposamena ja egin dute.
Orain behar horiei erantzuteko plantillan zein egokitzapen egin behar diren zehaztea falta da. Horretarako funtzio publikoak mai orokorrera eraman beharko ditu planak, herritarrak euskaraz hartatu ahal izanen direla bermatzeko. Prozesua hilabete gutxiren buruan amaiturik egotea espero du foru lehendakari ordeak.
Pero dugu, pues bi hilabetetan, hiru hilabetetan, ja, bueno, proposamena hori mai orokorrera eramatea, eta gero, bueno, hor dago administratiboki prozesu batzu, baina espero dugu urren urterako lehenengo hilabeterako ja plantian bertan ja jarrita.
Lehen departamentuek gero abairen esku daudenek otsailean eta martxoan onartu zituzten beren planak, azkenek PSNren esku dauden ogasunak eta hezkuntzak urrian egin dute. Luzapena bainoago prozesua burutu izanaren garrantzia azpimarratu du Oiok.
Guri gustatuko litzaiguke hori azkarregoa egitea, baina bueno, departamento bakoitza haien abiadura erabaki zuten, baina bueno, nik uste dut geratu behar da garela ja plan guztiak onartuta daudelako.
13 departamentuen euskara planak euskara bidearen webgunean aurki daitezke, baita euskalherriairratia.eus webgunean ere.
Eta hezkuntzari begira jarriko gara, atzo mobilizazioak egin baitzituzten zenbait ikastetxe atarietan heldu den asteartean sindikatuek grebarako deia egin duten honetan giroa berotzen hasteko. Eta etzen protesta bakarra izan, Nafarroko parlamentuaren parean ikusi baiken ituen aurreskoletako hezitzaileak, ezinegona dago da nagusi oren artean, baita familia eta aurren artean ere 0 eta 3 urte arteko aurreskoletan. Horixe irudikatu zuten atzoko protestan, agindu zietelako ratioen jaitsiera eta errefortzu gehiago, baina ez dela bete salatzen ari dira. Aurreskolak doakoak izanen zirela iragarri zutenetik, gertatu den bakarra izan da, lepo bete direla eskola guztiak, baina ez hitzailen lan baldintzak ez dira modu berean hobetu. Are, bi urteko gelak zabaldu dituzte proba moduan eta iragartzen zituzten marabiletatik oso urrun daudela argi dute ezitzaileek. Eta Zizurren kalean ikusi ditugunak herriko zenbait ikastetxeko familiak izan dira, Erreniega, Catalina de Foix eta Camino de Santiago ikastetxekoak besteak beste, baita Orkoiengo Auzalar ikastetxekoak ere, kexu dira jantokian haien seme-alabei ematen dieten janariarekin. Itxaso Ruiz de las Heras Erreniega ikastetxeko ama da.
Janari gutxi eskaintzen da, ume batzuk errepikatu nahi dute platerak eta ezin dute, ez lehendabizikoa, ez bigarrena, ez da postrea ere. Janaria egoera txarrean ailegatu da jantokietara, noski jantokiko zerbitzariak eta zaintzaileak ez dute eskaini, baina gure seme alabak behin baino gehiagotan gelitu dira bazkaldu gabe.
Hezkuntza departamentuari egotzi diote kudeak eta txarra egitea eta bazkarietarako elikagaiak kalitate gutxikoak izatea eta kantitate eskasak banatzea. Ara Mark enpresari zigorrak ezartzeko ere galdegin diote, baita kontratua etetea ere.
jantoki zerbitzu, kaitatezko jantoki zerbitzu bat eskatzeko gure seme alabentzako. Egia da, familiek banaka egin ditugula hezkuntza departamentuari eskakizunak eta kexak, eta haiek erantzun digute komunikado orokor batekin. Orduan, guste dugu horrela ez dela zerbitzua hobetzen, eta eskatzen duguna da, kalitatezko zerbitzua gure seme alabentzako.
Egunerokoan gertatzen diren utxe egiten informazio gardena emateko ere eskatu diote hezkuntza departamentuari, era berean jakinaiko lukete zer nolako aurreikuspena duen Carlos Jimeno buru duen departamentuak Zizurko ikastetxetan sukalde propioa jartzeko. Hauxe beraz atzokoei dagokienez, iritziari ere tartea zabalduko diogu, gaur gure plazara gerturatu da Iker Bengoetxea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Dragoi bola.
Animedon, Donostiako anime topaketa antolatu da, eta horren baitan egun bat eskaini diote Dragoi Bola telesail ospetsuari. 35 urte pasa dira ETB bat Dragoi Bola telesaila ematen hasi zenetik, eta itzakia horrekin omenaldia egin zaie garai hartako bikoizketan parte hartu zuten hainbat profesionalei. Son Gokuk euskaraz hitz egin zuenekoa titulupean burutu zen ekitaldia pasaden urriaren 20an Donostiako Antzoki Zaharrean, EITBren babesarekin. Honen berri izan nuen aurreko asteetan gure Euskal Herria Irratiko goizeko tertulian ekitaldi honen inguruan mintzatu zirelako. Bertan, besteak beste, telesailak Euskal Herritarrongan izan zuen eraginak gogoratu zuten, eta ari-ari-ari eskudero teknikarik kontatzen zigun, nola ikastolako patioan dragoi bolan jolasten ziren telesailaren pertsonaiak erabiltzen zuten itanoa imitatzen. Aste horretan bertan, Euskadi Irratiko beste saio batean, Aritz Trueba marrazkilariari egindako elkarrizketa batean entzun nion, dragoi bolari esker dela marrazkilari. Bi adibide besterik ez dira, baina 80. hamarkadan hasitakoen artean inkesta egingo bagenu, askoz gehiago izango ziren seguru. Ai, erreferenteak. Zeinen garrantzitsuak izan diren euskarazko erreferenteak musikan, literaturan, antzerkian, irratian, bizitzan orokorrean eta baita telebistan ere gutako askorentzat. Eta zeinen garrantzitsuak izan daitezken oraindik ere datozen belaunaldientzat egungo agintariek gidoia aldatzeko bidea hartzen badute behintzat.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Mendillorriko Zibiboxean ostiralean 8:00 El Florido Pensil komedia izanen da ikusgai hemengo antzerkiaren 26. erakustaldian. Butaka 78 elkartea arduratuko da obra taularatzeaz Patxi Larrearen zuzendaritzapean. Antzizlana 16 urtetik gorako helduendako da eta doan izanen da aurrez izena emanda. Gaztederen etxeak zenbait jarduera proposatu ditu asteburu honetarako. Ostiralean El Casino Infernal ies jokoa 5:00. Eta 6:00 Gritos y Canciones kafe hartzen zikloan. Larun batean dekorazio beldurgarria 11:30 eta beldurrezko arratsaldea Espekulum Vita elkartearen eskutik 5:30. Sarasate pasealekuan igande honetara arte editoreen 8. feria eginen da Editargi Nafarroako editore independienteen elkarteak antolatuta. Nafarroako 13 argitaletxek parte hartzen dute azokan, eta literaturarekin lotutako jarduerak, topaketak eta hitzaldiak, eta aurrendako lantegiak eskainiko dituzte, 10:30, 14:00 eta 17:00.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen Miguel Indurain Fundazioa.
Z
Ze sagar usain gozoa, nondik dator?
Begira petritegin sagarrak jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake, ekoizpena, sagastia, kupategia.
Ideia ona, gero bertan bazkaldu eta lo egin dezakegu, ezta?
Bai, bertan dagoen sagar lore hotelean.
Upategi esperientzia ederra, petritegi sagardogintzan, 1526 geroztik.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Dakitzen pasaiten dan azken aldi ontan jenti azidala tantzaiten sarritan zerbait ikusteko adu bifal.
Elkarrekin izandako bizipenetan oinarrituta, Ruper Ordorika eta Joseba Sarrionandia hainbat gairen inguruan solasean arituko dira untaz eta hartaz emanaldian, gaur Nafarroko Antzerki Eskolan. Kontzertu eta solasaldi arteko formatu bat da, Ruper Ordorika.
Gehien bat nire aldeti behintzat ospatzeko ba Joseba Sarrionandiaren etorrera, ezta? Aspaldiko lagunak gara, dakizuen bezala baiterenik kantu batzuk, kantu asko egin ditut bere poemen gainean, beste batzuk erabiliz eta hola, eta horrek, bueno, hoiek ardatz hartuta, ba, untaz eta hartaz, izenak adierazten duen bezala, hola, sola saldi bat, ez dakit, ez du gidoirik, orduan, gai asko ateratzen aldira, eta, bai, hola, da, eta gero kantu batzuk, bai.
Eta biharko beste proposamen bat ere bai, norberaren buruaz barre egiteko gonbidapena egiten du Julen Tellerriak ni ikuskizunean.
Aurreko ikuskizuna erretiratu nuenetik edo, ba, material berria biltzen eta lantzen joatea, eta jabetu nintzen, ba, gehien bat bildu nuen material berri horretan, ba, gai nagusia edo, ba, edo zentroa bazegoela nigan, nolabait, pertsonala bazela nolabait, ordura arte bildutakoa, eta pixko bate hori balen lerrora ekarri, eta ia izen burura ere eraman dut, ni, alegia berezik jarrungo dut, nitaz, ez nitaz bakarrik, baina bai, bada, sakonuke badela pertsonalagoa.
Antxon Tellerria, Nafarroko Antzerki Eskolan izanen da eman aldia ematen, bihar arratsaldeko zazpietan.
Sarri, 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 askatu.
Eta proposamen hauekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Mila esker gaur ere gurekin egiteagatik errepasoa. Asteburu ona izan.